Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas vam predstavljamo knjigu Živeti sa flautom na usnama, a promocija ove knjige biće održana u subotu 29. oktobra. Gost emisije Susretanja i autor knjige Ljubomir Dimitrijević. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja, a uoči promocije knjige Živeti sa flautom na usnama, govorimo upravo o ovoj knjizi, čiji je autor Ljubomir Dimitrijević. Možemo da kažemo i čuveni flautista i čuveni pedagog i čovek koji je već postao sinonim za ansambl Renesans. Ljubomir, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Evo, lepa knjiga koja predstavlja zapravo skup vašeg iskustva. Pre svega pedagoškog, i ono što je lepo, kao što ste sami rekli, knjiga će biti promovisana tamo gde je nastajala, u muzičkoj školi Slavenski u subotu 29. oktobra u 19 časova. Da pozovemo i slušaoce emisije Susretanja da dođu, a evo da nam vi predstavite knjigu.
Ova knjiga je knjiga o srećnim ljudima. O ljudima koji su za svog života osjetili svu blagodat flautskog zvuka i koji su osjetili svu tu lepotu i poželeli da što duže uživaju u tom bogatstvu. To su hrabri, radoznali i iznad svega uporni ljudi koji su kroz vekove prinosili tu čarobnu ivicu usnama i svojim dahom, svojom dušom proizvodili zvuk. A to je zvuk koji jednostavno obavija ovu našu planetu hiljadama godina. Dakle, knjiga o flauti i o svetim ratnicima, flautistima.
Knjigu ste posvetili svojim učenicima i, kako ste napisali, od njih ste najviše i naučili, a ceo svoj život ste takođe posvetili, pored pedagoškog rada, i promovisanju flaute. I pretpostavljam da, evo, ovo je i u jednoj pisanoj formi, u pisanom obliku, takođe jedno posvećenje flauti. Zapravo, knjiga i počinje jednim istorijatom flaute, kako bi svi oni koji počnu da sviraju ovaj instrument, a i oni koji nisu dobili na početku svog školovanja te informacije, mogli zapravo da isprate taj jedan put flaute, i pretpostavljam da se na osnovu tog iskustva i gradi jedan drugačiji odnos prema instrumentu.
Naravno, ovo je potpuno tačna konstatacija, upravo je to bila moja namera. Osjetio sam kroz ovaj višegodišnji pedagoški rad, višedecenijski, da mnogi mladi flautisti prilaze današnjoj flauti kao jednom instrumentu koji je eto sada tu pored njih i da je to sve. Međutim, flauta ima toliko svoju bogatu, dugačku i raznovrsnu sadržajnu predistoriju da sam prosto prvo ja teo da zaronim u ta davno prošla vremena, pa sam došao do nekih divnih mitoloških priča i legendi o tome kako je u stvari nastala flauta. U stvari, to jesu mitovi i legende, ali to pokazuje pravu dušu i duh flaute i upravo taj odnos čoveka i te čarobne svirale. Tako da na početku knjige se nalaze legende koje su vezane i za Kinu, za Indiju, za, naravno, za staru Grčku, za islam, za razne vere koje su prikazivale taj instrument kao instrument jednog odbeglog bića koje želi da se vrati božanstvu. Tako da su to, naravno, u početku samo te legende. Zatim jedan istorijat flaute u svoja dva oblika, osnovna oblika, uzdužna flauta, blok flauta i poprečna ili traverzo flauta. Istorijat koji potiče negdje tamo iz srednjeg veka, i ta borba kroz ovu knjigu može da se prati negdje tamo sredinom 18. veka, jači i snažniji u zvuku instrument, poprečna flauta preuzima vođstvo i od tada se ona razvija i u Mozartovo vreme, i naravno svoj procvat i svoj neki, ovako da kažem, konačni današnji oblik, ne potpuno, ali skoro, doživljava se jednim velikim muzičarem, jednim velikim flautistom Teobaldom Bemom, koje je posvećeno značajno mesto u ovoj knjizi i koji je uspeo da napravi jedan divan instrument koji mi danas sa nekim manjim još usavršavanjima koristimo. I ima jedna divna izreka danas koju ja uvek želim da kažem i sebi i svim flautistima, to je: još uvek nije pronađen savršeni instrument, savršena flauta, ali to nama flautistima ne daje pravo da sviramo nesavršeno. Dakle, moramo i dalje da sviramo savršeno, da se trudimo. Ali pre svega to je ta traganje za zvukom, za tonom. A kao što je na svakom instrumentu i na flauti, svako treba da otkrije svoj ton. I svako da nađe svoju flautu koja mu najviše odgovara. Ja sam kroz to svoju radoznalost došao do mnogo, mnogo oblika flauta. Neke od njih i sviram, neke od njih će biti i prikazane na ovoj promociji, ali naravno odavno sam izgubio iluziju da ću uspeti bar neki, kažem tako, trećinu tih instrumenta koji postoje na ovoj našoj planeti da spoznam, da vidim, da osetim u svojim rukama, jer to je zaista veliko bogatstvo. Dovoljno je samo reći vašim slušalcima da svaki narod u svakom kutku ove naše planete Zemlje ima svoju sviralu flautu.
Ono što je lepo jeste ta strast koja se osjeća kada pričate o flauti. Kada ste se vi, eto da kažemo, zaljubili u ovaj instrument i opšte poneli tu jednu nadu da ćete zasvirati i u vašim rukama držati sve te instrumente koje predstavljaju oblike flaute?
Pa, to je isto bilo jako čudno. Ja sam prvo flautu slušao, nisam je video. Sticam okolnosti, u komšiluku je živao jedan momak, tamo gdje smo mi živjeli, moja porodica, koji je svirao flautu. Ali on je svirao flautu tako za sebe, po neki put, ja sam kroz zid, stan do stana je bio, čuo taj zvuk. To je za mene bilo nešto strašno čudno i nekako sam čekao taj trenutak kada se ti zvuci začuju. I onda sam kao dete, bio sam jako mali, možda 7-8 godina, stvarao sebi neke čudne slike. Čak nisam bio svjestan da je to neki instrument. Jednostavno, to je nešto što je mene privlačilo i stvaralo mi neko osjećanje blaženstva, tako već da kažem. Želeo sam te trenutke kada je moj komšija Dragan, nešto stariji od mene, svirao taj instrument. Sticam okolnosti, opet sam s njim otišao do grada, do centra grada, Beograda naravno, i tu smo bili u jednoj kupovini. Onda je on otišao do jedne zgrade tu u centru grada, popao sam na jedan sprat gore i došao kod jednog isto mladog čoveka, izvodio je flautu. Tad sam prvi put video i njih dvojica su nešto pričali, svirali. Ja sam tada prvi put video flautu, a sam tog trenutka bio više zaokupljen tu kupovinom. Bile su patike u pitanju, tako sam više gledao u svoje nove patike. A posle, opet godinu, dve dana, preselili smo se u sam centar grada, ponovo vratili smo se tu i moj otac, pošto sam želeo zaista da jednostavno, stalno sam pevao i stalno sam nešto pokušavao. Moj otac čak kupio klavir, ja sam malo udarao po tom klaviru, ali nije to nešto me mnogo privlačilo, osim tog samo zvuka, samo zvuk. Zvuk me je uvijek privlačio i onda me moj otac odveo u muzičku školu, slavenski, to je bilo 63. godine, od tada sam ja u školi slavenski i jednostavno, to je jednog mladog čovjeka, to je taj mladi čovjek koga sam video sa mojim drugarom. Ja sam rekao, ja hoću flautu, odmah su mi rekli, ne, ti si mnogo mali, dođi kasnije, za koju godinu, ne, ja sam teo flautu. Moj otac kada je vidio, otišao i kupio mi flautu, ja sam za 2-3 dana ponovo se vratio u muzičku školu i došao kod tog čovjeka, to je profesor, moj budući profesor, prvi profesor Tahir Kulenović, i rekao, ja sam donio flautu. Kad su vidjeli ostali profesori da sam ima donio flautu, da sam mi suzili, i ja sam tu prvu godinu, moram da priznam, mnogo mi je bilo teško da držim flautu u rukama, ona je bila velika, ja sam bio mali, ali sam uspeo nekako, ušao sam u četvrti niže, a nisam znao ni note sa drugim koji su svirali već violinu i klavir. Pokojna, jedna divna moja profesorka, predivna, Ana Ulović, prvo se pitala šta će sa mnom, a onda kad je videla da ja ipak nešto pokušavam, da se borim, kad je to krenulo, onda me je zaista prihvatila. Tako da, eto, ta ljubav prema flauti i, rekao sam, prema divnim profesorima u to vreme u muzičkoj školi Josip Slovenski, ne znači da ni sad nisu divni profesori, ali to je bilo pre 50 godina, dakle, divni, divni profesori. Sve to kod mene stvorilo jednu fantastičnu sliku, jedan svet iz koga više nikada nisam želeo da izađem. I možda je ta neka strast upravo tada nastala, ali kao kod svih velikih i pravih ljubavi, ljubav je u početku velika, a onda vremenom sve veća i veća. Tako da danas, u ovim mojim godinama, jednostavno čekam što pre da se probudim, da priđem tim flautama. I često govorim, ja na mom radnom stolu nemam kompjuter, nego imam više tih flauta.
Danas smo u zvuku flaute. Zahvaljujući promociji knjige koja će nas u subotu uveče odvesti u muzičku školu Slavenski u Beogradu u 19 časova, počinje promocija knjige Živeti sa flautom na usnama, čiji je autor Ljubomir Dimitrijević. Muziku u izvođenju ovog umetnika upravo slušamo danas u emisiji Susretanja, a Ljubomir Dimitrijević jeste i moj gost. Evo, 1963. ušli ste u školu Slavenski i kako ste se osjećali kada ste postali profesor škole?
Pa bilo mi je jako lepo. Moram da kažem da sam ja nekako odmah, ono jedino što sam izostajao iz Vojničke škole Slavenske od 63. to su studije i odsluženje vojnog roka. I onda kad sam ja, znači studije su bile one, su bi danas rekli osnovne, da. Zatim one postdiplomske, magistratura, i otišao sam u vojsku, ali dok sam još bio na magistraturi, bio sam dve, tri godine u stvari u vojničkoj školi u Zemunu. Obrao sam se u Zemunu sticajem okolnosti, još nisam diplomirao, pozvao me direktor Vukajlović iz vojničke škole, tadašnji direktor vojničke škole Kosta Melović, ja sam došao tamo. Odmah sam se vezao za tu decu, nekako, to me je uvijek privlačilo. Sjećam se, za vreme studija, u jednom trenutku moj profesor, divni profesor sa akademije, muzičke akademije, profesor svih flautista kod nas ovde, Jakov Srejović, mi je rekao, dobro, sada, evo, ti se završao četvrta godina, evo, sad će biti audicija u radio orkestru, u simfonijskom radio orkestru, treba da još tamo. Ja sam se mislio, jedna sam jedno dva, tri dana pre toga rekao, profesore, ja ipak ne bih orkestar, ja bih u školu. To ne znači da ovaj orkestar je jedna divna, jedno divno iskustvo i zaista je to izuzetno odgovorno i teško, moram da kažem, zahtjeva zaista izuzetne muzičare i takvi izuzetni muzičari sviraju, pogotovo prvi flautisti u našim orkestrima, a naravno i ostali. Ali nekako taj rad u školi i rad sa mladim ljudima i upravo ta moja želja da tu svoju ljubav, rekli ste i tu strast, da prenesem na mlade, to je prevagnulo. I nikada nisam zažalio, makoliko je to teško, makoliko to često apstraktno, čini vam se neki put i nemoguće da uradite nešto, da na nekog prenesete nešto i birate način. I tako sam imao i 40 godina, zato sam napisao ovoj knjizi, najviše sam naučio od svojih učenika. I što smo učili na studijama i što smo kroz svoje nastupe, kroz svoje sviranje, kroz svoj rad sticali iskustvo, to je jedno. Ali kada vi sve to prenesete na druge i pokušavate da prenesete na različite ljude i da u njih napravite, da ih ne oštitite njihovu ličnost, da napravite različite svirače, a da oni dođu do svog izraza, to je zaista veliki, veliki posao i to me uvijek ispunjavalo. Tako sam eto sve ove decenije posvetio tome, nikada nisam zažalio i to je jednostavno nešto što me ispunjava nekim, ajde da kažemo tako sad, i zadovoljstvom. Ja sam radio sa divnim ljudima, pre svega radio sam sa različitim generacijama. Zamisli se 40 godina i nešto više od 40 godina, koliko se toga promenilo kod nas, koliko se promenio način života, koliko se promenio način razmišljanja. E, u svemu tome postoji jedna nit, a to je flauta, to je taj zanat i to je taj pristup da svako ostvari sebe. I uvek mi je ono, na pameti ona divna izreka, nije znanje znati, već je znanje dati. Tako da je to jedna divna izreka i jedna, tako kažem, jedan sinonim za taj naš rad u školi. Tako da je prošlo kroz moju klasu mnogo, mnogo mladih ljudi, divnih ljudi, oni su danas moje kolege, oni su danas i po svetu, na ovom našoj promociji bit će i prilike da se oni putem ove savremene tehnologije i obrate. I ono što me fascinira, video sam neke od tih poruka, nisam još video sve, jer ovi moji saradnici neće čak i da mi prikažu sve poruke,
da se
obradujete. Neki postavljaju i pitanja, mogu mi pa ću morati u trenutku odgovaram, ali ono što oni ponavljaju, a to je recimo učenici moji pre 30 godina i više, kažu, stalno ste nam govorili vežbati, samo vežbati, a to ja govorim i danas, uvijek se rastavimo na svakom času, tako da je, eto, to je nešto što me uvijek ispunjavalo zadovoljstvom i uvijek sa radošću odlazim tu u školu Slovenski, u sobu 35, to je ta nova zgrada, počeo se u onoj staroj, tamo 77. godine, ali u novoj zgradi, ali od 78. sad kažemo, to je nova zgrada, kabinet 35, poslednja sobica u potkrovlju, na kraju, to je kabinet Jakov Srejović, ona je ukrašena slikama, fotografijama učenika koji su prošli, fotografijama velikih flautista, kao što u ovoj knjizi kažem, svetih ratnika koje navodim u ovoj knjizi, i to je jedan divan ambijent gde i dan danas, a nadam se i kad ja više tu ne budem kao profesor, da će se svetkovati zvuk flaute. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Dom omladine Beograda predstavlja 32. Beogradski džez festival od 26. do 30. oktobra. Avishai Cohen, Dave Holland, Jack DeJohnette, Todd Gustafsson, Gianluca Petrella, Vlada Maričić i mnogi drugi. Planeta Jazz od 26. do 30. oktobra u Beogradu.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u zvuku flaute, govorimo o knjizi Živeti sa flautom na usnama, ali govorimo istovremeno o životu Ljubomira Dimitrijevića. Moram da kažem pre da bi vas prepoznali kao Ljubu Dimitrijevića, kako vas zna cijela muzička javnost, i kao profesora, pedagoga, a pomenuli smo i ansambl Renesans u koji ste posebno udahnuli svoju ličnost, pa i tu ljubav prema ranim instrumentima, starim instrumentima koji pripadaju to tipu flaute, preneli i na neke od svojih učenika. Da se osvrnemo i na tu lepu priču o ansamblu Renesans. On je osnovan 69. godine. Evo, ide se u susret i tom jubileju 50 godina. Pretpostavljam da ćete i ovoga puta nešto sasvim posebno publici predstaviti.
Naravno, ako Bog da. Svaki dan smo sve bliže i bliže. To je 2019. godini. Ali moram da kažem i upravo taj Renesans, taj ansambl koji je nastao 69. godine, nekako je vezan za ovu priču. Naime, video sam da, recimo, ne postoje samo one flaute, ona flauta koju sam svirao do tada.
Da.
One starije flaute postoje. Ali kako svirati sa novim modernim flauti staru muziku? I to je bila ta potreba da nabavim jednu malu blok flautu i tako bi stvari to počelo. Ali 69. godine Dragan Mlađenović, Miomir Ristić i ja smo nekako instinktivno svi poželjeli da sviramo nešto do tada nismo mogli da čujemo nigde, ali smo samo znali da to postoji. I tako smo to počeli, ali moram da kažem da tada sam ja još bio maloletan i neodgovoran za svoje postupke. Oni su krivci što je sve to tako krenulo. Naravno, vodila nas je velika, velika ljubav, ogroman entuzijazam i neverovatna želja da uđemo u tu prošlost, jer to je neka magija koja nas je privlačila. Jednostavno, osjećali smo da tu ima nešto, nismo ni od koga tada kod nas mogli to ni da čujemo, ni da dobijemo nikakve instrukcije, čak su nas i profesori, naši profesori na tadašnjoj muzičkoj akademiji, sa čuđenjem gledali i neki sa nevericom. Neki su videli da, u stvari, da smo na dobrom putu i savjetovali su nam da istrajemo tome, a neki su govorili, pa zašto je to potrebno? Pa to je nekada prošlo vreme, danas postoje drugi instrumenti, da. Vidite kako to sve lepo zvuči. Ne, mi smo želili malo da se mučimo, pa smo krenuli da nabavljamo te instrumente, kopije tih autentičnih instrumenta iz srednjeg veka renesanse. Bilo je tu raznovrsna anegdota da nam dođe instrument kojeg naručimo iz kataloga. Mi pokušamo da dobijemo ton, ne možemo da dobijemo ton i Dragan i ja duvamo u njega, duvamo, javljamo majstoru, ne, to je pogrešno, neispravan instrument. Nemac kaže, ne, to je nemoguće, to je ispravan instrument i mi posle vidimo da je čovjek u pravu, naravno, tada ne bilo ni ovih mailova, mi smo to sve pismo, tako da, to sve trajalo, ali smo bili uporni i moram da kažem da 11 godina nijedan član ansambla Renesans nije uzeo ni jedan jedini honorar, ni jedan jedini dinar od onoga što smo dobijali, sve smo ostavljali u jednu kasu i od toga smo kupili instrumente. Ali moram da kažem da je to bilo drugačije vremene do današnje, da su ljudi koji su vidjeli šta mi radimo u nekim situacijama su nam davali najveće honorare što su mogli, da bi mi odvali u tu kasu. Eto, to je bilo tako vreme, tako je bilo, renesans nije nastao, ako kažem sam, mnogo je bilo ljudi koji su nam pomagali, tu se okupilo mnogo ljudi iz drugih struka, koji su na neki način davali nam određene informacije, to su bili stručnjaci za te stare jezike, za istoriju, dobijali smo za informacije i iz istorije umetnosti tog vremena, tako da je to bilo dragoceno i u Studentskom kulturnom centru tih od 71. do 80. godine zaista je bilo jedno žarište. Muzički urednik je bila gospođa Branka Šaper, koja je zaista dovodila i tu u Studentski kulturni centar, u tu salu, značajne ansamble rane muzike, tako smo mi i na taj način učili. Krenuli smo 75. godine da nastupamo i po festivalima, bili smo mnogo puta i u Zadru i tamo smo slušali velike, velike muzičare tog vremena, počeo od Davida Mandrova i Prokoncona Antika iz Londona, tako da smo jednostavno saznavali, učili, neki bi bili samouki, kao što je naš stari Frulaš kaže, kad ga pitaju kako si učio, gledam, slušam, kradem. E, to je i naš stil bio u to vreme, ali smo uspeli, zahvaljujući tom velikom entuzijazmu, to je velikoj ljubavi. Ja govorim to, i kad je flauta, i kad je stara muzika, i uopšte kad se neće želiti da bavite, mora postoji jedna velika strast, posvećenje. Da. Ta reč posvećenje danas se vrlo retko čuje.
Jeste.
I to je ono što meni nedostaje. Dakle, posvećenje kad radite nešto, kad nešto volite, tako je i ljubavi. Ne možete svoje ljubavi ostavljati tek tako, ako ih zaista volite. A onda se zapitajte, ako ih ostavljate, pa zaista i voleli.
Thank you.
Evo lepe rečenice izgovara moj današnji gost, Ljubomir Dimitrijević. Pričajući o flauti dotičemo i život, naravno, jer život zapravo jeste flauta, pa se tako nekako zove i njegova knjiga Živeti sa flautom na usnama. Ova knjiga, da podsjetimo, bit će promovisana u subotu 29. oktobra u 19.00 u muzičkoj školi Josip Slavenski. Ulaz je slobodan, tako da, poštovani slušalci, evo pozivamo i vas da budete deo ove lepe promocije i da saznate i o mom današnjem gostu, ali i o flauti. Jedno od poglavlja u ovoj knjizi nosi naziv Flauta u Srbiji, pa evo možda samo da kratko dotaknemo kada je ta flauta došla ovde i kako je počela ta priča u našoj zemlji.
Neverovatno zvuči podatak da je prvi plakatirani koncert u Belgradu 10. novembra. Dakle, to je uskoro,
da.
10. novembra je uskoro, ali 1844. nastupala je kapela barona Helenbacha. To su bili češki, praški studenti muzike, tako da kažem. I među njima Adolf Pfeiffer, jedan mladi flautista, svirao je od Bričaldija, tadašnjeg veoma poznatog flautiste, jednu varijacije na motive iz opere Linda. Dakle, 1844. godine. Klaviristi kažu, dobro, koju godinu ranije je došao klavir, ali evo odmah se pojavila tu i flauta. Naravno, ona prava istorija flaute počinje sa profesorom Jakovom Srejovićem, negde tamo, a tako da kažemo, 904. godine, ja ću vrlo brzo da pričam, 904. godine je rođen profesor Jakov Srejović, ali 904. godine je Beogradska vojna muzika prerasla u ansambl, u orkestar muzika Kraljeve garde.
Da.
18 godina posle toga, 1922. profesor Srević je postao član tog orkestra, a pre toga je, kojim slučajem, eto, zaista jedne sticajem okolnosti, jedan od ratnih zarobljenika u Beogradu, posle Prvog svetskog rata, zatekao se i Jozef Niedermayer, glavom i bradom prvi flautista Bečke opere i profesor Bečkog konzervatorijuma. I on je, ako kažemo, po kazni morao, među njima je bilo još, naravno, i drugih, ostao tu i Stanislav Binički je 20. godine osnovao jednu školu za duvače u Vršcu i tu je Jozef Niedermayer malo radio. Srević je otišao kod njega, inače Srević je pobegao od kuće, uvijek je bio nestašan, pobegao je od kuće, bio je sin uglednog trgovca u Kragujevcu i kako taj otac da prihvati činjenicu da mu sin hoće da bude muzikant.
Muzičar, da, muzikant.
Nego treba da bude još uspešniji trgovac od njega. Srević je pobegao, krio se ovdje po Beogradu kod nekog rođaka, otišao je u Vršac i tamo je kod Josefa Niedermayera učio. Kad je Josef Niedermayer se vratio u Beč, Srević se vratio, otišao s njim u Beč, još tamo bio i 28. godine se vratio ovde na audiciju u Beogradskoj operi i profesor Srević je prvi Srbin koji je ušao u članstvo Beogradske opere. Naravno, bilo je građana Srbije, ali
da,
nije
da,
bilo
da.
Srba. Nije to mnogo važno, ali je interesantno kao podatak.
Da.
I 29. godine potpisao je ugovor profesor Srević da u muzičkoj školi Stanković počinje nastave flaute. I to je 1929. godina, početak nastave flaute u Srbiji. A inače, 1925. godine, prvi nastup profesor Srević imao u istoj toj sali, u sadašnjoj sali muzičke škole Stanković, u Kneza Miloša, na početku, gdje je svirao od Madame de Grandval, jedan melankolični valcer sa Nicole Anquier-Casteran, jednom harfiskinjom, a njoj je upravo toj harfiskinji je Saint-Saëns posvetio svoj koncert za harfu. I podatak, još jedan, da je kritika tada, taj koncert, 25. godine, navela da je mladi flautista Srević svirao svoj part na pamet. To je zaista bilo neverovatno u to vreme i tako je to krenulo. Naravno, od profesora Srevića, koji je od 45. godine do 76. bio profesor sadašnjeg fakulteta muzičke umetnosti, oko 40 flautista je završilo tu, ja sam jedan od posljednjih, a svi oni profesori koji su kada bili ovde, sve su to učenici i studenti profesora Jakova Srevića. To je taj kratak istorijat flaute, naravno posle toga se to rascvetalo i danas je flauta jedan izuzetno jedan instrument koji je izuzetno u velikom broju zastupljen u muzičkim školama. Gotovo u svakoj školi postoji po 2-3 klase i meni sad ovo smeta što se ovako malo smanjuje broj profesora u muzičkim školama, pa to kači naravno i flautiste. Ne, treba i dalje ići na to da se što više omasovi. Jer moja jedna suluda ideja nekada se nosio, a i dalje to mislim, treba da povedemo jednu akciju u Srbiji, jedan dom bez flaute.
Da.
Ja, vidite kako bi to bilo, a to je tako nekada bilo u tim zapadnim zemljama gdje je danas flauta izuzetno cenjen instrument, da se u kućama svirala ta flauta amaterski, a to je jako potrebno, jer na kraju koju blok flautu jako, mislim, lako je naučiti za početak svirati i to je jako pogodan instrument. I zato na zapadu po osnovnim školama ta blok flauta je gotovo obavezan instrument i sva djeca sviraju neku flautu u početku.
Pa kada sam ja išla u osnovnu školu i mi smo svirali blok flautu, u nekim školama metalofon, dakle to neko muzičko opismenjavanje je bilo obavezno. Međutim, kao što ste rekli, novo vreme, stalno se govori o tim novim planovima i programima, no nećemo. O tome pričamo, o flauti. Ono što je lepo, često u različitim projektima nastupate sa svojim učenicima.
Naravno, to je jako bitno. Jer ja sam se uvijek trudio da ono što govorim, ono što pokazujem na času, da to bude ujedno i praksa. Tako da moji učenici kroz generacije uvijek sviraju i sa mnom, to jest ja sviram sa njima, i oni vide sve ono dobro i loše što mi neki put i uspe ili ne uspe.
Da.
Naravno, svi smo ljudi od krvi i mesa i tu nikada ništa nije zagarantovano, ali ipak svojim primjerom uvek morate da pokažete i da istrajete u toj svojoj nameri da je to tako ili da ih želite da usmerite nekoga u tom pravcu. Tako da vrlo često to je postalo jedna osnovna praksa i to preporučujem svim profesorima da što više sviraju sa svojim učenicima. Nismo mi neki veliki solisti, mi na kraju krajeva ne možemo ni biti, jer svoje vreme i najveći deo svog života posvećujemo upravo svojim učenicima, ali onoliko koliko je potrebno da oni nama veruju, svakako to možemo. A naravno ima i boljih od nas, onda mi ih upućujemo na sve koncerte, da oni slušaju što više drugih flautista i druge muzičare, da tu uče. Tako ja sam iz te namere i osnovao konzort flauta Jakov Srejević i to za vreme života, za života profesora Jakova Srejevića, govorili su mi pa to sad ne ide, pa rekao šta treba da čekamo?
Da,
to moramo. I tako da je prvi nastup smo imali 1987. godine i je bio je veliki naslov u novinama, konzort flauta Jakov Srejević, i mnogi koji su tada vidjeli taj naslov pitali su profesora Srejevića, pa Jašo, zel ti opet sviraš? Nisu shvatili, ali profesor Srejević je to jako dobro prihvatio, on je dolazio na te naše nastupe, konzort flauta Jakov Srejević, koji ovo postoji već 30 godina i kroz taj ansambl je prošlo preko 50 mojih učenika različite generacije, bilo je divnih putovanja, bilo je divnih koncerata, divnih programa, još dan danas mi to radimo, ali sam nekako vremenom uspeo neke svoje učenike, ne sve, jer nisu svi spremni i ne žele to, da uvuče malo i ove stare vode, stare muzike. Dakle, i za to mora da posebno postoje neki afinitet u ličnosti. Ja tačno imam učenike koji jednostavno to ih ne privlači, njih privlači ova moderna flauta i oni su u tome, posvećeni tome. Ali imam nekoliko njih koji se zaista posvetili tim starim flautama, tako sam zvuk konzorta flauta sada malo oplemenio sa tim starim instrumentima kada sviramo taj stari program, a inače ti moji učenici su prošli i kroz odsek za ranu muziku u Muzičkoj školi Slavenski, tako su sada prošli sve te selekcije, prvo su bili i oko Tore Slavense sa onom mladom ansamblu, zatim su prošli kroz flauto dolče i sada su članovi ansambla Renesans. I to je upravo bio moj cilj, da obezbedim ansambla Renesans budućnost. A mi smo obezbedili budućnost kroz jednu seriju i ogroman broj različitih instrumenata. Mi smo stavili ogromnu nototeku, imamo, ali nam fale ljudi. E sad, oni ljudi koji će to nastaviti, to su ti mladi ljudi koji su se inficirali, tako da kažem, tim starim zvukom flauta. Tu su Aleksandar Jovan Krstić i Ana Mladenović. Ana Mladenović je već i profesor umjesto mene u muzičkoj školi s kojim ja sam predao tu klasu, Bog hvala te njoj. Jovan je zaista multi-instrumentalista i nekako sve više i više liči na mene. Jako je spretan, jako dobar i moram da kažem, kad sa njima sam na sceni, ja sam potpuno miran i mnogo se lepo osjećam.
U njima pretpostavljam da vidite i te neke pokretače upravo ovih ansambala koje ste formirali, dakle da sa nekim vašim odlaskom u penziju ili prosto eto čovjek se i umori u nekom trenutku posla kojim se bavi, oni zapravo će biti ti koji će nastaviti dalje rad sa tim ansamblima. Kako kada gledate vaše učenike na sceni, a ne svirate, kakav imate odnos?
Pa, kao učitelj, opet gledam svaku sitnicu, gledam svaki detalj i onda im na jedan određeni način, naravno oni znaju da ja sam uvek jako dobronameran i uvek ono što je dobro, ne pričam mnogo o tome, to se podrazumeva, ali ono što baš nije sasvim dobro, što treba se doradi, opet ja o tome govorim, ali na jedan određeni način, opet kroz sebe. Upravo je moja prva rečenica, znam kako je to i ja to mnogo puta proživljavam i ja se sa tim borim, tako da je svaka ta mala kritika koju im uputim njima potpuno jasna, jer oni vide i kod mene to. Na kraju kraja svirali smo zajedno, vide oni kada meni neki to ne izađe, vide oni i osete oni to da se to meni događa, ali kažem, uvijek im govorim, ne, svaki nastup, svaki izlazak pred publiku, bez obzira gde ste, u kojoj situaciji, da je to Kolarac, koji zna hram, da li je to crkva u Raveni, da li je, ne znam koje to značajno mesto, ili obična učionica neke osnovne škole u jednom malom, malom selu, to je potpuno isto. Mi moramo pre svega da budemo u tome, mi moramo da budemo jako iskreni, strastveni u tom svom sviranju, odmereni, jasni. I to je ono što treba se toga uvek držati. Motivisani, jako važno. Evo mi sad u školi, ja sad imam često te probe sa korepetitorom, mojim učenici na ovoj modernoj flauti često nastupaju, pa neki put dođu na probu, pa su malo od drugih časova umorni, malo su rastrojeni. Ne, ja im to ne dozvoljam. Kad počne proba i vidim da to ne funkcioniše, ih onda blago opomenem, e sad si ovde, sad si u sobi 35. Ovo više nije škola.
Da.
Ovo nije više čas.
Da.
Ovo je kreacija. Ovdje ti sada stvaraš. Ti sada treba da izliješ svoju dušu, da te neko razume i da te neko prihvati, da neko budeš interesantan, da neko shvati da ti imaš nešto da kažeš. I najgore je biti odsutan i dosadan. Najgore je u muzici, uopšte u umjetnosti, biti službenik. Obavljati rutinerski neki svoj
posao. Od 8 do 4.
Tako je.
Da.
E to je ono, ja cenim sve druge poslove. Da. Naravno, svi su oni potrebni. Ali ovo, mi moramo u svakom trenutku kad smo tu, mi moramo biti potpuno predani tome. E to je ta posvećenost. Tako da ja, eto, na taj način gledam svoje učenike i oni to znaju, ali verujte da su oni toliko već navikli na taj moj odnos, da kad sam ja tu, verujem da su oni daju maksimum uvek.
Ljubo Dimitrijević, čuveni pedagog, flautista, čovjek koji je sigurno sinonim već postao za flautu u našem muzičkom svetu. Održat će promociju svoje knjige Živjeti sa flautom na usnama u subotu 29. oktobra u 19 časova u muzičkoj školi Slavenski, a mi pričamo upravo o onome što čini Ljubin život danas. Evo, pričamo o deci, o radu sa njima, o tome koliko je to kompleksno i odgovorno, pre svega jer treba ih uputiti u taj jedan umetnički svet, treba ih uputiti da zavole i muziku i instrument koji sviraju. Kako vi postižete sve to? Da budete i profesor u školi, da radite s ansamblom Renesans, sa koncertom flauta Jakov Srejović, s ansamblom flauta Dolče, viđamo vas i sa Balkanikom i mnogim drugim projektima. Viđamo vas u projektima različitih žanrova. I decu u pojedinim projektima uključujete u različite žanrove. Koliko je to važno zapravo da oni vide da flauta nije samo klasična muzika?
To je jako važno. Pre svega, prava muzika je uvek nešto što je iskreno, nešto što čovjek može da osjeti da, opet što sam ponavljam, da nešto kaže. Naravno, tu se mnogo saznaje u različitim žanrovima. Ja sam imao eto tu sreću, zahvaljujući upravo toj svojoj radoznalosti, da sviram različite tipove instrumenta. Pa su me onda ljudi zvali i u različite projekte. Tako sam svirao sa Lalom Kovačem i Malisom Zaškocijem u onom Balkan Impressions ansamblu. To je bilo za mene jedno ogromno iskustvo početkom 80. godina, jer sam sa njima po Evropi obišao velike jazz festivale. I ja danas, džezerima današnji, kada pričam, to oni ne veruju. Gdje sam se bio i kakvi sam sve muzičare uživo slušao. E, to je za mene bilo isto izuzetno značajno, kao kad sam slušao, recimo, Jean-Pierre Rampala ovdje u Beogradu uživo, pa sam sedao sam u prvom redu, ovako slušajući samo njegovu kolarcu. To je nešto što vidite u stvari da su svi pravi muzičari isti.
Da.
Oni izlaze na podijum i oni pričaju. Bez obzira koji instrument sviraju.
Da.
Oni ostvaraju jedan nevjerovatan kontakt sa publikom i vi sada taj kontakt, taj osjećaj koji imate u tom trenutku, pamtite celog života.
Da.
Vi zaboravite možda i šta je svirano, ali dobijate taj osjećaj i to je ta snaga, to je to iskustvo koje nas vodi dalje. Jer sljedećeg neku dana, posle mnogo godina, kad se probudite i kada osjetite, jao pa sad opet, a vam se sjetite tog osjećaja, i onda sve briše, sav zamor, sve nezadovoljstvo, sve ono što nam život svakodnevno donosi. E, to su ti događaji. Tako da sam imao mnogo puta prilike da čujem zaista izuzetne muzičare u različitim žanrovima i gledali sam i njihovu pripremu, kako se oni pripremaju. Znate, obično govore tako, tu u garderobi, pa ne znam, posluženje, pa to treba da bude rider lista, pa
da.
Sve to moguće. Ne. Ne, veliki muzičari, a mnoge sam imao, zahvaljujući sticajem okolnosti prilike da slušam i da ih vidim izbliza, su potpuno drugačiji. Vrlo jednostavni ljudi izuzetno malo traže. Ono što traže, to je samo da ih ostave na miru,
da
se dobro pripreme. Tako da, eto, to je to. Jednostavno, žanrovi su različiti, muzika je jedno. I svako ko se bavi u određenom žanru na pravi način, on je pravi. E, to je ono što ja pokušavam da kažem svima, a zahvaljujući mojim različitim flautama možemo u mnogim stranima da se uklopimo na pravi način, samo ako to želimo, ako osjetimo. I naravno, kao što sam rekao na početku, da budemo hrabri, radoznali i uporni.
Na samom smo kraju današnjih susretanja, otkrili smo samo deo onoga što će publika imati prilike da vidi na promociji. Dakle, vidjet ćemo izjave vaših nekadašnjih učenika koji su u svetu, vi ćete nešto govoriti, sigurno sam i svirati, da li ima još onih koji treba da pomenemo, koji će
ovako,
učestvovati?
Kad sam ja tu, kad je bila knjiga gotova, kad je izašla iz štampe, onda su mi ovi moji prijatelji rekli, ja sam morao na prvi promociji, ja kažem, ma nemojte ljudi promociju, šta treba sedimo za stolom i da pričamo, nemojte nikako, to ne želim. Ne, kaže, ne, ali kako? E, onda sam ja smislio stvari. Mi ćemo napraviti jedan mali happening. U subotu, 29. U sali će biti mrak.
Dobro.
Biće videoprojektor. Glas Nikoline Kovačević, naratora, će da govori male delove iz knjige o pojedinim instrumentima. Za to vreme će ići slike tih instrumenata, fotografije, a onda, posle tog uvodnog malog govora, uvijek će se svirati na instrumentima, na istorijskim instrumentima koji se pokazuju. To sve traje oko 40 minuta, 45 minuta, malo te izjave. Ja ću malo kratko reći, ne želim nešto mnogo da pričam, evo sad u vašoj misiji sam dosta pričao, a onda na samom kraju priključit će nam se svi flautisti koji su u sali, bez obzira na uzrast. Zato je obavezno, evo sad i kažemo, svi flautisti koji dođu neka ponesu instrument, svi ćemo izaći na podijum, nadam se da će podijum biti dovoljno širok, prostran da primi sve, i svirat ćemo peruansku narodnu melodiju iz 17. veka, Er Condor Pasa, Condorov let, za to vreme će ići projekcije Kondora koji leti, jer ja želim da poručim svim flautistima da uče od Kondora. Kondor je jedna velika, moćna ptica, ali koja nikome ne smeta, koja lebdi negdje tamo u visinama, koja svojim krilima jednostavno ne maše. Što kaže Niče, neko kodače, da nešto uradi, on lebdi, lebdi i gleda celu planetu našu sa visina. Naravno, to je ono što bi mi želi da uradimo, da sa svojim zvukom se odvojimo od ovog našeg zemnog života i da nekako lebdimo. I zato jedna od mojih izreka je, kada flauta peva, ceo kosmos treperi. E, to želim da poručim svim flautistima i svim onima koji dođu na tu promociju i svima uvek, evo i u ovom trenutku koji nas slušaju. Dakle, flauta je zvuk koji može da se odvede u visine do koje samo može kondor da dođe.
Posle ovih lepih reči mogu samo da vam se zahvalim što ste bili gosti emisije Susretanja, što ste nam preneli ovolike emocije i informacije u vezi sa flautom. Sigurna sam da će među posetiocima vaše promocije biti i slušalac emisije Susretanja. Još jednom hvala na gostovanju. Poštovani slušalci, mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.